Waatin karoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan Itoophiyaa maandura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Mootummichi naannoo Tigraay ibsa baaseen humnoonni Eertiraaf naannoo Amaaraa naannoo sana keessa akka bahan naannicha keessatti baladii sadarkaa addunyaa geggeessuu dabalatee walquunnamtiileen hundinuu akka banamanii fi qaamni humna nageegumsaa mootummaa kamiyyuu Tigraay akka hin seenne kanneen jedhan dabalate haalduree tarreessee jira. Gabaasaa Mulgeetaa Cimahaa Bafqaaduutu dhiyeessa.
Yeroo ammaa mootummaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru Adde Bilisa Baasaa saba Tigraay labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa baase irratti deebii kennee rakkina karaa nagaatiin hiikuu irratti akka ejjennootti waan itti amanu ta'uusaa ibsee dhukaasa dhaabuudhaaf garuu haala dureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan qabxiiwwan gaaffii isaa tarreesseera. Haala dureewwan kana ilaalchisee ibsi ba'e kun akka jedhetti haala dureewwan tarreeffaman kana keessaa inni jalqabaa loltoonni mootummaa Eertiraa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa wal loliinsaan dura bakka cimanitti deebi'uu akka qaban ibse qaamoleen humna tikaa mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessa waan jiraniif isaanis bahuu qabu jedheera. Akkasumas fuulduratti mariin mootummaa Eertiraa waliin taasisamu yoo mootummaa naannoo Tigraayiin xumura argate qofaa jedha ibsichi. Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatamee fi dugugaa sanyii taasifame irratti warreen hirmaatan hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas qaamoleen biroo garee mootummoonni gamtoomanii dhaabuun qoratamanii yoo sadarkaa addunyaatti itti gaafatamanidha jedha. Gargaarsi namoomaa karaa geejjibaa hundaa nuuf fe'amee warreen gargaaramuu qabuu fi yoo gahuu danda'e namoonni keessaan irra buqqaanii bakka turanitti deebi'anii miidhaa isaan irra ga'ee fi yoo beenyaan kaffalameef qofa akka ta'e gaafateera ibsichi. Tajaajilli hawaasaa ibsaan bilbilli baankiin balaliin xiyyaaraa barumsi tajaajilli fayyaa fi daldalaa ittuu walirraa hin citin yoo hawaasa qaqqabuu danda'e akkasumas balaliin xiyyaaraa sadarkaa addunyaa yoo buufata xiyyaarota naannoo Tigraay keessa jiran irraa jalqabameedha jedha. Itti aansuudhaanis baajanni mootummaan federaalaa bara 2013 akka lakkoofsa biyyaatti Tigraayiif ramade kallattiidhaan mootummaa sabaan filatamee fi akka galii ta'uu qabu gaafate humni tikaa mootummaa federaalaa kamiyyuu yoo Tigraayiin hin seenu ta'e murtii dhukaasa dhaabuu fudhannaa jedheera. Gaaffichi itti fufuudhaanis seeronni fulbaana yookiin maskaramii 25 as bahan akka fudhatama hin qabanne yoo taasifamanii fi seeronni Tigraayiin ilaalchisanii bahanii yoo haqamaniidha jedheera. Kanumatti dabaluudhaanis hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Tigraayii fi warreen biroo yoo hiikaman qofaa jedha. Dhumarrattis haaldureewwan caqasaman kun hundi hojiirra ooluu isaanii qaamni hordofu yoo kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ta'e qofaa kan dhukaasa dhaabuu dandeenyu jedheera ibsi mootummaa naannoo Tigraayii irraa bahe kun. Kanuma walqabatee ibsi Adde Bilisa Baasaa saba Tigraay irraa bahe kun akka dabalee jedhetti yeroo ammaa dhaabichi naannoo Tigraay caalaadhaan waan to'achaa jiruuf qaamoleen gargaarsaa fi miidiyaa Tigraayiin seenanii socho'uu ni danda'u jechuu isaa gabaasni Mulgeetaa Asmaa Maqalee irraa VOAdhaaf gabaase ibseera. Dhimma aldureewwan dhukaasa dhaabuu kanaan walqabatee ibsa mootummaan naannoo Tigraay baase kana keessatti akka caqasametti waraanni mootummaa federaalaa Tigraay keessaa kan bahe mo'atameeti malee qotee bulaadhaaf yaaduudhaaf miti jedha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haaldureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse kanarratti kallattiidhaan deebiin kenne amma ammaatti nu ga'uu baatus muummicha ministeera dabalatee aangawoonni mootummaatii fi waraanaa sababa dhukaasa dhaabuu irratti ibsa kennanii turan. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed torban darbe turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti ibsa kennaniin sababa mootummaan federaalaa waraana isaa Tigraay keessaa baase yemmuu ibsan raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti dugda duubeedhaan waan itti dhukaasamaa tureef deebisanii uummata irratti dhukaasanii sabaa wajjiniin wal dhabuu waan hin barbaannee fi akka ta'e caqasanii sabni Tigraay yeroo haara galfii argate akka itti yaaduudhaafi jedhan. Sanaan alatti immoo ganna kana keessa waan dursi kennuu fi nurra jiru waan qabnuuf qarshii keenya, nama keenya, hidhannoo keenya qusannee gara isa caaluutti yoo xiyyeeffanne wayyaa kan jedhuudhaafi jedhaniiru. Akkasumas deetaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen dhiibbaan hawaasa addunyaa waan cimaa deemeef akkasumas qotee bultoonni carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachu isaaniitiif dhukaasa dhaabuudhaa fi murtii raayya waraanaa baasuu fi sababa ta'uu isaanii dubbatanii murtichi murtii siyaasaatii jedhanii turan. Qondaaltota waraanaa keessaas leetenaa jeneraal Baacaa Dabalee ibsa torbe darbee gaazexeessotaaf kennan irratti addi bilisa baasaa saba Tigraay yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan Itoophiyaa yaaddessu gochuu hin danda'u. Kanaafu naannoo Tigraayii baanee dhimma yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uun barbaachisaadhaa fi dirqama waan ta'ee fi jechuun isaanii ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraarraa deebii argachuudhaa fi yaaliin goone hin milkoofne. Fuula duratti akkuma deebii argameen isinii dhiyeessuu yaala.